Ди Плеер, Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейчилер. Суун 2024-нчы жылдын 24-нчы июнь, эптэнин дүйшөмбү күнү. Сүнк программабызда Hakimetler yaşlara azatlığı izarlamazlığı ünde yer. Kurvanlıkta hingildin koloyunda paçgalı yağda yüze çıktı. Ve belik mağlumatlarımızı dinləplersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Aşgabatda içmeli Evropa bileli sığı bilen Türkmenistan'ın arasındaki adım hukukları boyunca diyaloğun ün yanında Adam hukukları boyunca halkara hizmettaşlık ve adam hukukları boyunca Türkmen inisiyativisi toparları mağlumat dokumentini çap edip, onda gepleşiklerin devamında üns verilmeli meseleleri nıktadılar. Hukuk toparları Evropa Birliği'ne Türkmenistan bilen hizmettaşlığı giyiniltmenin serti hükmünde, yurdun adam hukukları vaatında hakiki üsüsü kazanmalıdığını bellemeye çağırdılar. Üns verilmeli meselelerin arasında, Söz azatlığının berk çäklendirilmegi ve köpçülüklüğün internet sınzuru. Aktivistlerin, jurnalistlerin ve bloggerlerin sol sanda transmilli represyaların üstü bilen hem izarlanmagi, raid cemiyetinin berk çäklendirilmegi ve halkarı gözükçülere mümkinçiliklerin berilmezligi. Gender stereotiplerinin, diskriminasiyanın ve zorlukların giyin ayramagi. Tasar yurtlardaki raidlerin Değişli Türkmen vekil hanalarında pasportlarının mühletini uzordup bilmezliği yağlı yağdaylar hem sanalıp geçilyer. Aşı ısı huvada etçiyen Sülkü hac ziyareti dövründe 1300'den hem aşı adam helak voldu deyip 23. iyunda Saud Arabistan'ın sağlık ministri məlim etdi. Minister Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajeylin yerli televiziyaya aytmagyna görä, yoğulanların 83% töwereği bu jüzgaly günün aşağında ul ağırlığı ayakta geçen ruhsatsız ziyaretçiler bolupdyr. Helak bolanların yarpısından gowragy müsürün raýaty diýip Kayirli iki resmi aýtdy. Häkimetler ruhsat berilmedik ziyaretçilerin Saud Arabistanyna tiýahatyny guramalaşdyran 16 tiýahatçylyk agentliginiň ygtyýarnamasynyň ýatyrylandygyny mälim etdiler. Riyad aşygyzyn howady dören adam itkilerini kommentirlemeýär. 24-nji iýunda Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu Gaza zorlugunda Hamas jeňçilerine garşy alınıp barylan töwüsüň häzirki tapgyrynyň kemelýändigini aýtdy. Amerika ve Evropa bilelesigi Hamasy terrorçy topar hükmünde ıkrar edýär. Netanyahu'nun sözlerinden sen tutulsa, Israil'in indi kusunlarını demirazık çayaklarını çekip, Livan'daki Hizballah cengçi toparına karşı durcak dağına mengzeyer. Bu varadaki birlikler, Israil bilen İran tarafından koldunulyan Hizballah'ın arasındaki dartkınalıkları hasa mitileştirdi. Häzirki wagtda bulorun özara töwüsi has ýakynlandygyny çalym edýär. Mundan başga da Netanyahu Gazadaky gazaply töwüsiň soňunyň göz ýetimde görünmeýändigini hem sözüne gosdy. Asly Täjikistanly alym we West Australia Universitetiniň ozalky ilmi işgäri 3.5 ýyl tutulukdan soň azatlygy çykdy. Abdusalom Adinizado terrorçylygy öjükdirmekde günäl tapyldy. Odinazado onun 23-nji iýunda azatlygy tasdiklamagyna görä, onun türme möhleti 19-nji iýunda tamamlanypdyr we ol 22-nji iýunda göýberilipdir. Awstraliýanyň häkimetleri Adinazodony 2019-njy ýylyň ýanwarından 2020-njy ýylyň aýagy aralygynda täjik hökümetiniň agdyrylmagyny we halifatyň gurulmagyny goldap, özüniň YouTube kanalynda ençime wideony paýlaşmakda aýpladylar. Odinazodo'nun azatlığı aytmağına öre, häkimetler onun 16 videosunu seljeripdirler ve olorda terrorçılık propagandasının bardığı vardaki netice geliptirler. Pakistan'ın Demirazık Ünvatarındaki Hiber Pakhtunkhwa velayetinin Svadi travında yerli bir turistin dine dil getirmekte ayıplanıp öldürülmeginden ve mehellenin sonki bidizunçluklarından son 22 adam tutuk edildi. Polisiýanyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, tutuk edilen adamlar 20-nji iýunda bir adamy öldürmek we soňu bilen yerli polisiýa idarasyna hüjüm etmek bilen baglalykda derňelýär. Maglumata görä, ol adam mukaddes hasaplanýan yerli bir ibadatxanany pislemekde aýplanandan soň ýenjilipdir we otlanypdy.